Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Политичката криза сериозно влијае и врз економијата. Пониска продуктивност компанији во Грч, откажани соработки со странски партнери се последиците од ваквата состојба. 25 години Македонија оди во сосема спротивен правец од декларираниот, смета Александар Цветковски од невладината Актис, која почнува со истражување за вистинската доверба на граѓаните во институциите. Во Тетово се зголемува бројот на сиромашни, околу 100 лица дневно во народната кујна бараат топол оброк и леп.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Македонската економија трпи последици од политичката криза. Експертите апелираат таа да се надмине час поскоро, оти во спротивно и последиците ќе бидат поголеми. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Пониска продуктивност, компанији во Грч откажани соработки со странски партнери. Ако политичката криза не се надмине час поскоро, последиците по економијата може да бидат уште подлабоки и да се одразат на подолг рок. Нема магично решение за брзо надминување на проблемите, но самиот почеток на решавање на состојбите би дал позитивен сигнал, велат упатените. Професор Марија Зарезанкова Потевска вели дека ако кризата не се реши набрзо, последиците може да бидат подлабоки.
Доколку се среди политичката состојба сега, би можело на еден пократен крок да се подобрат состојбите во смисол да се врати довербата кај партнерите од странство. Во спротивно, очекувањата се дека ќе има негативни поголеми и поголеми реперкусии, затоа што еднаш веќе откажани договори лесно не се повторуваат, значи луѓето се плашат поради несигурноста во македонската иднина. Тоа е еден сериозен проблем.
Бизнисменот Венко Глигоров вели дека секоја криза негативно влијае на бизнисот. Додава дека кризата во Македонија е повеќе слојна. Од една страна влијаат кризните трендови во светот, но од друга страна на бизнисот влијае немањето владење на правото, неефикасната администрација, спорната слободна економија и како капак на се дојдоа и протестите и контрапротестите.
Премногу исполитизирано луѓето се помеѓу себе не зборуваат, од табајле продуктивноста на луѓето е постава, се до тоа влијае на продуктивноста на компаниите, на ефикасноста и се разбира на нивните планови за развој. Краткорочно е многу лошо и средносрочно ќе биде исто така лошо ако брзо не се најде решение. И при тоа решението не е едно единствено, него треба да се наоѓаат решенија. Прво за судството, па за медиумите, па сите оние работи што, да кажеме, извештаат на пиве, го бара од нашата влада и од нашето општество. Да не се бара некое магично решение, треба етапно да се работи, може би ќе треба година, дена, две години, за да полека Македонија се стабилизира и на политички план, а со тоа и на економски план.
Минатата недела и Стопанската комора на Македонија изрази голема загриженост за тоа како актуелните состојби во државата ќе се одразат врз стопанството. Поголем дел од незините членки во најновото анкетно истражување посочиле дека имаат конкретни најави од своите долгогодишни деловни партнери за откажување на веќе воспоставените договори за соработка, и ако тоа на вистина се случи како што навеле, може значително да влијае врз производниот процес, бројот на вработени и нивната ликвидност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Фасарата држи темелите тонате новиот проект на невладината организација Актис, која се обидува да истражи вистинската доверба на граѓаните во институциите. Целта на проектот е да се измени обштествениот структуриран дефект, опасен синдром кој е вткаен во традиционалните вредности, кој предизвикува урнисување на јавниот морал. Тоа е она вредност која претвори Македонија во земја на оправдување на неморалното, вели председателот на невладината Александар Цветковски. Со него разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Започнете нов проект, наречен Фасадата држи темелите тонат. Доказаста во составувањето на сликата за работата на институциите и довервата во нив.
На вистина, темелите веќе тонат, фасадата држи некако со 300 маки. Имаат големи проблеми од кадровски да се почне со вработените кои имаат многу ниско ниво на знаење. До внатрешната едукација не се учи законот за обшта управна постапка, се учат некои посебни закони, што од своја страна доведува до слабење на услугите кон граѓаните. Значи, оној принцип дека треба да биде што пократко, со помалку шетање по институции, што помалце пари потрошени на граѓаните, се сне подалеку од тоа. Значи, ако тргнеме за овие 25 години, ние одиме сосем во спротивен правец од онај декларираниот. Тука имаме проблеми со партизација, со исполнување желби на политичките партии. Од таа гледна точка не е сјајна сликата и се повеќе и повеќе се влошува. Настрана партизацијата која урнисува се.
Која е целта на проектот?
Ние сакаме да го измериме прво со анкетата, тој ОСД, обштествено структуиран дефект. Екстремно опасна појава која го урнисува јавниот морал на сите страни. Тој е она народно верување дека ако е некој на власт па мора да кради, тоа се подразбира. Или порано крадеа исто, зошто сега да не крадат, замислете го тоа. Замислете како тоа делува на јавниот морал. Па тогаш зошто политички партии? Значи, политиката мора да има минимум на моралност во своето постапување. 10 години веќе ние плачеме зошто партиите не можат да се договорат околу ниедно прашање, освен за оние прашања, знаете, како обшествен капитал што се прифатени, а тоа е Европска Унија и НАТО. Ние немаме ништо трето. За 25 години партиите успеале да се договорат дека за ништо немаат договор. Замислете дури и рамковниот договор од 2001, кој е еден висок обшествен договор и тој се проблематизира. И тој денес служи за препукување на политичките партии. А некој да ги праша, што го подпишувавте тогаш? Да, ќе ви речат да не имало војна, да не било полошо и тоа кај граѓаните функционира. Ете, тоа е осада. Опасен е заради тоа што е традициски вткаен во нашата свест да се правда неморалното и лошото под било какви, значи, изговори.
Колку во овој период е актуелен тој синдром и како го злоупотребуваат политичарите?
Да, можна, еве, од одговорница ви се јавуваат и ви велат во ваше време. Што правевте во ваше време? И ако земите историски, да, точно е. Се правило и порано, се прави и сега. Но одиме ли ние кон подобро? Или ние треба да стоиме на исто место? Зошто постојат изборите? ОСД е многу влезен кај народот. Многу и во секојдневниот живот се правда неучење на деца со тоа што, не знам, наставниците, учителите не биле вакви, биле такви. Почнавме да правдаме најелементарни утки кои се прават во институциите. Ние сме држава на оправдување. Ние сите за се имаме оправдување за она што не сте направиле.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Храна, облека и средства за хигиена бараат се повеќе детовци во локалната канцеларија на Црвениот крст. Тоа отсликува се поголемата сиромаштија во градот, коментираат оттаму. И граѓаните велат дека помагаат колку што можат и донираат во Црвениот крст. Јавува Александар Самарджиев.
Обштинската организација на Црвениот крст во Тетово е место каде се повеќе доаѓаат луѓе за да побараат храна, облека и средства за хигиена. Тоа што постојано се зголемува бројот на граѓани кои дошле да побараат помош, ја отсликува состојбата со се поголема сиромаштија во градот, вели Чати Бесеми, секретар во организацијата.
Можемо да кажемо дека голем дел на семејства имаат потреба. Тие кои што се обраќаат во Црвен крст се обслужуваат. Тие има некои кои се срамат да доаѓаат. Можемо слободно да кажемо дека процентуално сега сите граѓани во Тетово па и во Републиката имаат по некоја потреба за било што. Самата ситуација кажува на бедотија во населението. Многу се осиромашени граѓани.
Кога е голема сиромаштијата, дали има некој да донира за оние кои бараат помош? Ги прашавме жителите на Тетово во анкета.
Да, има луѓе што има многу, а не дава. Има и сиромашни што така да помагат.
За помош помагам. На сирома се луѓе некој.
Абе, се, ако и како, зависи од фамилијата, како е устање. ако можете помогнете, ама ако нема, па нема што да прави. Тоа треба политичарите, државата треба да помогне. Сега се осиромашени луѓето, дајте, нема толку за да помага.
Па зависи, некои има и богати луѓе, па не са умани, а има и сиромашни што умани.
Па зависи, некој, ја колку имам ќе дадам, али на право место ќе давам, а на свако место не давам.
Па помојте могушности, ама све кој може, ама какви могушности има? Има некој можност, па не дава. Некој нема можност, сака да дава, па нема. Ама хуманост не е само да даваш пари или не. Хуманост е да му помогнеш на патот. Некој со збори да му помогнеш, тоа е хуманост.
И во Црвениот крст потврдува дека економскиот стандард и статус влијае врз одлуките дали и колку да се донира. Во организацијата, сепак, најчесто се носи стара износена облека, а оние кои бараат помош, прашуваат дали има храна и средства за хигиена.
Генерално, секогаш тетовци биле хуманисти и го покажуваат својата хуманост. Тоа што донираат во обшинската организација, ми е тоа, можемо да го делим. Овде некој доаѓа бара и храна, хигиена, ама викамо, ми е делимо тоа што донирале граѓаните. Ми не можемо овде, знаеш, по желба да дадем. Порано имало многу по-јаки акции.
За топол оброк и леп, околу 100 лица секојдневно се обраќаат во Народната кујна во Тетово и така се прехрануваат. Мајка Тереза, која важе за голем хуманист на сите времења, рекла дека секој од нас чувствува дека тоа што го прави е само една капка во океанот, но ако не правиме ништо, океанот ќе биде посиромашен за таа една капка. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Разбудиме е насловен дебитантскиот албум на македонскиот бенд The Government, што неодамна се појави како издание за влијателната белградска издавачка куќа Take It or Leave It. Неговото обнародување беше следено и од видео синглот Црна земја, а изданието содржи 8 авторски песни со текстови инспирирани од мурното секојдневие на малиот човек во овој разбуричкан дел од светот. Прилог на Љупчо Јолевски.
Сниман во текот на 2015 година во студиото на Младинскиот културен центар во Битола, Разбудиме, дебитанскиот албум на The Government, е едно од оние изданија кои со својата енергија и присутна поетика во освојуваат на прва топка. И при тоа нема никаква двојба дека се работи за солидно издание кое е плод на повеќегодишна работа на веќе профилирани музичари и нивната потреба гласно да го опеат наталожениот чемер. Албумот инаку содржи 8 авторски песни во кои е акцентиран социјалниот момент, сите инспирирани од секојдневните прашања што го тиштат малиот човек. Неговите дилеми, борбата да се преживее во овој систем на измешани вредности, криминал, корупција и лаги, оваа наша квази демократија во која нема заветрина за обичните, за единката, за човекот. Затоа пораките на The Government се јасни, недвосмислени, наместа символични, саркастични, често иронични и над се болно искрени.
Се работи за една животна слика. Има, значи, песна која се вика Разбудиме, има песна која се вика Поли Тичер, песна која се вика Run Baby Run, значи една така, да кажам, промашена љубов. Значи, се оно што му се случува на човекот во неколку години, да кажем, 5, 6, 10.
Вели пејачот и гитаристот Горан Јаневски, кој е автор на поголемиот дел од музиката и текстовите на песните. Неговото име нераскинливо е врзано со еден од култните битлски бендови, 3 Minutes in the Rain, а предисторијата вели и тоа дека всушност корените на The Government се удрени во времето кога со Златко Никодиновски, гитара и придружен вокал, како средно школци решиле да свират. Во тој период им било интересно да обработуваат туѓи класични рок номери, за да некаде во 2014-та, собирајќи ги околу себе Томе Спасовски на бас и Александар Тунев на тапани, го заокружат пожелуваниот музички мозаик. Во втората половина од минатата година влегуваат во студио и по некое време зад комплетниот материјал како издавачи ќе застанат луѓето од реномираната белградска етикета Take It or Leave It.
Случајно не контактираја, ми предложија, значи албумот да се издаи на дигитални платформи, се продава на Amazon, на iTunes, на еден куп различни дигитални платформи. Се договоривме конкретно да нема физичко издание, мада што ние си испечативме на своја рака, како промотивен материјал. по концерти, по промоции, значи мора да имаме.
Инаку наспроти плановите за промоција на албумот, The Government се решиле неговото првично представување да се случи на неодамнешниот фестивал што како организатор го подпиша Националната установа Центар за култура Битола, и на кој настапија и Верка и неколку други локални скопски бендови. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Диметка. До слушање.